sorry. Scemo. Aspetta. Un trenuto.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Misija Međunarodnog monetarnog fonda obavlja posljednju kontrolu tekućeg programa koji ističe u februaru. Treba li Srbiji novi aranžman sa MMF-om? Koji su argumenti za, a šta su protiv? Koji su jači? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su ekonomisti profesor dr. Julije Bajec i profesor dr. Goran Pitić. Ostanite sa nama do 12.
Thank you.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, aranžman koji je Srbija pre 3 godine sklopila sa Međunarodnim monetarnim fondom je pri kraju, trenutno je delegacija u posljednjoj misiji, ovaj aranžman ističe u februaru, a danas je moje pitanje treba li Srbiji novi aranžman i u kom obliku sa MMF-om. Moji gosti u studiju, profesor dr. Juri Bajec, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor FEFA, profesor dr. Goran Pitić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da bi odgovorili o tome kako je bilo u prethodne tri godine, šta smo sve vidjeli i šta možemo da zaključimo, da li treba nov aranžman, odmah vas pitam, da li ste za ili protiv, da možda ne, profesore Bajec?
Ja sam protiv aranžmana koji bi vezao aranžman za finansijski deo, drugim rečima ja sam protiv stand-by aranžmana koji podrazumeva da Srbija pored dogovora oko programa istovremeno povlači faktički kredit od Međunarodnog monetarnog fonda koga mora posle da vraća sa kamatom. Ja smatram da je situacija tako da je to nije potrebno, a odmah da kažem protiv sam i aranžmana kakav sada završavamo, koji doduše Srbija nije koristila kao financijski aranžman, mada ga je Međunarodni monetarni fond tretirao kao financijski aranžman i faktički oslobodio 1.200.000.000 evra Srbiji na raspolaganju, ali je Srbija to tretirala kao program iz predostrožnosti, s obzirom na vrlo rigorozne i temeljne i detaljne zadatke i ciljeve koje ovaj trogodišnji program podrazumevao. Znači, smatram da je Srbija sada u položaju kada je rešila onaj ključni razlog zašto je fond pre tri godine došao, a to znači da je sredila u značajnoj meri javne financije u vezi fiskalnog deficita i javnog duga, i smatram da nema potrebe da se takva vrsta aranžmana ponovo pokreće.
Profesor Pitiću, pa, da, ne, možda.
Ja ću isto to reći, samo drugačije. Ja ću reći, profesor Bajec je rekao iz ugla ne ovo, ali pretpostavljam stipulirajući i u kom pravcu treba razmišljati, tako da ću reći da sam svakako za novi aranžman koji će biti na nekim drugačijim osnovama, koji će uvažiti sadašnji trenutak Srbije i ono što je postignuto ovim prethodnim aranžmanom, i svakako da to treba da korespondira, da kažem, onome što nas u budućnosti treba, ono što treba da bude prioritet. Tako da ti aranžmani postoje i ja bih voleo da vidim takvu vrstu novog aranžmana sa fondom.
Mislim na ove neke nove kreacije, kako ih zovu, pa da prevedem na srpski, kao kućepazitelj, kao neka vrsta kontrole.
Pa to kućepazitelj malo vuče na ovo što se radi po ovim upravnici zgrada tako da baš ne bih pravio te paralele. To su programi vezani više za ekonomske politike i za ono što je potrebno za te neke programe koji nisu vezani za budžetske i platno-bilansne konsolidacije, kao što je bilo u ovom prethodnom periodu. Tako da te vrste programa koje prate ono što treba korak dalje, o čemu govorimo već niz godina, znači sve što nas čeka u delu i kvalitetne, ne budžetske u smislu makroekonomske politike, nego budžetske koja treba da obezbedi podršku države u tom nekom strukturnom razvojnom smislu i naravno sve strukturne politike koje su i itekako danas potrebne Srbiji.
Pratili smo ovih dana da i u vladi nemamo još uvek, bar tako nama izgleda na osnovu onog što čujemo kada je reč o izjavama recimo premijerke ili ministra financija, sinoć i predsjednik Aleksandar Vučić o tome govorio. Nije nam jasno, znaćemo navodno 7. novembra da li ulazimo u neku vrstu novog aranžmana. Recimo premijerka Ana Brnabić kaže to bi moglo da uspori naš rast, novi aranžman. Ministar Vujović je nedavno rekao svakako nam treba novi aranžman sa MMF-om, a vidjet ćemo u kojoj formi, a nešto slično je sinoć rekao i Aleksandar Vučić. Kako bi onda to moglo da izgleda, profesore Bajec? Aranžman kao da nas kontrolišu, savjetuju, da prate ovaj drugi deo gde nismo baš dobili najbolje ocene.
Prvo, da se razumemo, mislim, najbolje je da nemamo nikakav aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer to bi značilo da je ekonomska i financijska situacija u zemlji stabilna, povoljna i održiva. I sve zemlje pokušavaju zapravo da nemaju saradnje sa međunarodnim monetarnim fondom, jer to je uvijek signal da vi imate neki problem. Prema tome, da to bude jasno. Sjetimo se koliko se Hrvatska koprcala da ne primi pre par godina taj program, ili recimo Slovenija koja je uradila sve samo da je ne dođe ona čuvena trojka koja uključuje Međunarodni monetarni fond, a povezano sa onim pričama sa Grčkom, i uradila svašta drugo samo da ne bi imala taj aranžman, pored ostalog vrlo nepovoljno prodavala vredna javna preduzeća kao što recimo Ljubljanski aerodrom i tako dalje. Znači, to da bude jasno. Što se tiče sada ovoga o čemu je Goran govorio oko konsultativne stvari, da bi to moglo da bude neke vrste aranžmana, ja naravno nemam ništa protiv konsultacija. Međunarodni monetarni fond ima jedan instrument, PSI, to je Policy Support Instrument, znači instrument
to su preveli Amerikanci kao kuće,
da, za podršku, za podršku u stvari ekonomskim politikama. To je jedan instrument koji doduše u osnovi bio namijenjen zemljama u razvoju, znači manje nerazvijenim zemljama, i trenutno taj program imaju neke afričke zemlje, što ne znači da u nekim drugim sadržajima ne bi moglo da ima to i Srbija, jer zapravo to je program koji traje godinu dana, a može da se produži na 2, 3, 4, pa čak i na 5 godina.
A što to ne možemo sami? Kad pogledate sastav recimo delegacije MMF-a, evo na primjer ministar Vujović ima bolji CV od nekih u toj delegaciji, na primjer. Ili recimo vi sedite ovdje kao istaknuti ekonomisti ove zemlje. Zašto nam treba ta savjetodavna? Ne znamo to sami ili šta?
Ne, samo kratko, pa evo Goran će reći bar koje je moje mišljenje, zašto eventualno to neko smatra da treba. Ovo bi bilo vrlo jedan mekan prvo aranžman. To su dva puta godišnje se vrše konsultacije u vezi ekonomske politike zemlje koju utvrdila vlada Srbije konkretno. Znači tu nema ničega. Ali se posle 6 mjeseci na neki način ocenjuje, vrednuje da li se ta ekonomska politika koja je utvrđena sprovodi, i ako jeste, onda će izvršni odbor, board, znači Međunarodnog monetarnog fonda, da to konstatuje i na neki način lupi pečat i da kaže da Srbija sprovodi ono što je samo tvrdila da joj je potrebno, a reč je o tim i tim stvarima. Eto, verovatno ljudi koji smatraju da im treba aranžman misle da je taj pečat ipak važan za ovakav tip zemlje kao što je Srbije, jer će to dobro izgledati u očima kreditora, u očima investitora, u očima međunarodnih drugih financijskih organizacija. Ukratko, po mom mišljenju, pretpostavljam da je to razlog zašto tome razmišljaju.
Ne znam šta gore mislim. Najvažniji ta kontrola šestomesečna koja može i bez...
Pečat po znacima
navoda. Da, naravno.
Naravno, po znacima navoda.
Ja tako i razumijem ovo što Jure govori. Taj pečat je po mom mišljenju neophodan. Neophodan, a zato što je 2018. godina će biti dosta posebna godina, opet kao i ko zna koja u istoriji Srbije. A posebna zato što će tu... Evo, otvoren je ovaj interni dijalog oko Kosova, znači prvo jako važne političke stvari su na dnevnom redu. Postavlja se opcija opet eventualnih izbora, čak možda i na svim nivoima. U tom kontekstu, kad imate takve teme pred sobom, neretko se dešava da vi posegnete za nečinjenjem. I to je taj deo koji se u ekonomiji naziva ili problem moralnog hazarda. Vi kad imate određenu vrstu situacije, vi težite nakon toga što ste definisali da ulazite u određene rizičnije aktivnosti. A to bi u ovom slučaju značilo nečinjenje onih stvari koji bi trebalo uraditi. I to je vrlo moguća opcija, jer to smo iskusili u posljednjih 30-40 godina.
Da, to ne bi bilo prvi put.
I zbog toga su za nas u ovakvim uslovima međunarodne institucije kao što je fond jedna vrsta mini garanta, da kažem, garanta. Nekoga ko stoji kao određena vrsta savjetnika, kontrolora, kako god hoćete.
Profesor Ljubodrag Savić je iskoristio jedan čak izraz batina.
Pa dobro. Kako da vam kažem, države imaju svoju nezavisnost da rade ono što smatraju da je najbolje njihovom interesu, a međunarodne institucije se staraju da, kad se angažuju, pod jedan, da se sredstva koja su data povuku i ne vole baš da im ta sredstva stoje zarobljena. Ja sam razumio da u ovom našem aranžmanu da su oni više potrošili nego što su dobili na ime kamata, maltene, na ovo što su oni putovali ovamo i tako dalje. Tako da, znači, nije to bilo, da kažem, isplativo pod navodnicima za fond. Za nas je bilo dovoljno dobro, zato što smo uspjeli, da kažem, da konsolidujemo javne financije i da dođemo do određene granice kada smo udarili u zid. Znači, više ova vrsta aranžmana očito nije potrebna, ali je potrebno sada za korak naredni. Zato je fond i još druge neke institucije su dobre, zato što one kada klimnu glavom, to onaj koji gleda sa strane kaže, ja stvarno verujem. Znači, oni su neki garant kredibiliteta. Kad mi kažemo, e, mi smo to uradili, pa se onda gleda da li smo stvarno, nismo mi baš zemlja sa prevelikim stepenom, da kažem, kredibiliteta i kod međunarodnih investitora i na međunarodnom finansijskom tržištu. Zato je potreban partner u toj igri s kojim dobijamo mogućnost osnaženja tog kredibiliteta. Kažem, zemlja smo pred kojom stoje ozbiljne i političke i ekonomske odluke i lično mislim da mi interno, imajući vidu polarizaciju koja postoji ne samo na nivou političkih stranaka, na nivou vlade konačno, nego i na nivou društva koje postoji polarizacija, ne daje nam prostora da imamo snažnu, integrisanu ekonomsku politiku gde nam onda stvarno niko ne treba. Jer mi kada bismo naravno da imamo kapaciteta, vi kažete, naravno da ima ljudi koji mogu da predlože i predlažu korake koje treba uraditi, e kad dođete do egzekucije, onda se pitate zašto se ništa nije desilo sa određenim javnim preduzećima, zašto se ništa ne dešava, ne znam, sa fleksibilnošću tržišta rada, zašto se ništa ne dešava u segmentu koji je vezan za ozbiljne neke ozbiljne kretnje kad je u pitanju bilo kakva reforma strukturnije.
Ni MMF ne pomaže kada govorimo o privatizaciji, o završetku problema sa javnim preduzećima koje ste pomenuli. Dakle, opet ta politička volja, bez obzira što smo imali MMF, ovo što nije toliko, taj teži deo nam ostaje.
Pa dobro, napravljeni su određeni rezultati koji da nije bilo MMF-a, da li bi bilo? Možda bi bilo, ali sad smo vidjeli da je ovaj aranžman ocenjen pozitivno iz ugla onoga što je fondu bilo važno, a to je da vidi jednu makroekonomsku stabilnost. Da se podsjetimo, ta makroekonomska stabilnost je ostvarena zahvaljujući, da kažem, jednom delu činjenja koji je vezan za Ministarstvo financija. Koliko sam ja razumeo, oni već duže vremena, maltene od treće revizije, oni nemaju nikakve primedbe osim nešto oko kursa na temu vođenja monetarne politike od strane Narodne banke. Znači, te poluge su tu. A ovaj drugi deo fond ne može nama da učini. Ne može nas fond da natera da promenimo političku volju. Ta politička volja mora da postoji. Ali kad znate da imate nekoga čija reč, ako kaže niste zatvorili ovu priču kako smo se dogovorili, to je znatno teže u međunarodnoj javnosti nego ako to ne postoji. Ajde da kažem opet ekonomski. Oportunitetni gubitak nepostojanja fonda je dosta visok, čini mi se. I mislim da prisustvo fonda pojačava pritisak na egzekuciju potencijalne političke volje.
Profesore Bajac, ovde, baš kad govorimo o ovome, koliko je nama, nego političarima na vlasti, MMF služio za ovakve egzekucije. Da kaže, oni su tražili da se poveća cena struje, oni su tražili da se smanje plate i penzije, oni su rekli da mora voda da poskupi i tako dalje, tako dalje.
Nesumnjivo da u takvim situacijama fond može da služi kao alibi za neke poteze. S druge strane, sam fond
zato
će da kaže...
Zato je omražen, ljudi kao nama MMF ovde kroji politiku, od njih, ako oni kažu, može 5.000 za desetak dana.
Ne ide u stvari tako. Fond nikad neće reći, mi smo vama odredili da smanjite plate i penzije. Oni će reći, vi morate da smanjite fiskalni deficit, kažite kako vi to mislite, a ako pitate nas i ako morate brzo da uradite, morate da posegnete za nepopularnim merama, ali isto vremeno vam skrećemo pažnju, sad ja pričam iz iskustva razgovora sa fondom, skrećemo vam pažnju da neke stvari nisu održive, znači vi ćete to na kratak rok nešto postići, ali dok ne sredite stvari u nekim drugim segmentima, stvar neće biti temeljno rešena. Dakle, u tom smislu
fond dobro dođe za neka objašnjenja, ali mi se čini da u krajnjoj liniji vlada je ta koja je odgovorna za sprovođenje ekonomske politike, ne može preterano da se vadi na Međunarodni monetarni fond. Tačno je da Međunarodni monetarni fond, kad su čvršći aranžmani kao što smo sada imali, onda vi kad imate tačno cifre, procente, brojeve koje kaže molim vas za sljedećih 6 mjeseci deficit za toliko da se smanji, ne znam ovo, problem loših zajmova da se smanji i tako dalje, znači vrlo precizno, i onda se vrlo precizno i vidi šta je urađeno a šta nije urađeno, i onda vi možete na to da reagujete, jer konačno i vlada da požuri sa nekim stvarima, a i fond s pravom da daje primedbe da je ono što je dogovoreno se ne sprovodi. Ja samo zato se vraćam na ovu ideju ovog mekog konsultativnog aranžmana koji će, ako on bude prihvaćen, kažem, tu nema kriterijuma preteranih, bar koliko sam ja video, nema tu preciznih cifara, procenata, ciljeva gde će posle 6 mjeseci kaže aha, da li ste sredili stanje na primjer u EPS-u. Ne, oni će da bude, pa dobro, kako je to sa javnim preduzećima, tamo vam ne daje kadrovska struktura, ne znam, organizaciona, negde svojinska i tako dalje. Mislim da su to neke stvari sa kojima će se naravno diskutovati sa fondom, možda nije loše imati takvu konsultaciju. Ja sam samo kažem, iz toga neće moći tada da se konačno i sama vlada postavi kao neko koji kaže pa nešto radimo jer ne radimo, eto, zato što imamo imamo
da, ali to smo čuli ovih 3 godine gotovo svakodnevno, pa moramo zbog MMF-a i to je pretjerano.
Treba razlikovati, mislim, ovo što smo Goran i ja na početku pričali, znači treba razlikovati različite vrste aranžmana. Mislim da se slažemo još jedan put da nekakav finansijski ili nekakav tvrdi kao sada aranžman nije potreban. Da li vlada se osjeća sigurnijom ovo ili možda neka sljedeća, ja ne znam, ako budu opet izbori i tako dalje, sad to nije ni bitno. Znači, ako vlada se osjeća sigurnijom da će uz jednu takvu konsultaciju, a i zbog ovih argumenata kako na to gleda svet ekonomski, finansijski i tako dalje, biti protiv, pa neki imaju takvu vrstu aranžmana. Kažem, lično razmišljam i o činjenici da nije, da je najbolje nemati aranžman. I dalje sam tog mišljenja, kažem, generalno, jel? Kad pogledate koje zemlje imaju aranžman, vi vidite. Jel?
Onda je, pričemu samo ako mogu komentar. Ovo je sve uz pretpostavku da ono što je do sada ostvareno ne bude narušeno dosta brzo. Znači, pritisaka će... Pa znate, mi smo stvarali određenu stabilnost koja mislim da može da bude sigurno održiva. Mislim da je došlo se do nivoa i zato ceo naš doprinos o ovoj temi vezan je da ako bi ova trajektorija se nastavila, nema razloga da se ta vrsta aranžmana sa fondom nastavi, nego da se pronađe neka druga forma, verovatno razvijenija forma od ovoga što je u ovim nerazvijenim zemljama napravljeno. Znači, ima prostor, oni razmišljaju možda čak i o nekoj parametrizaciji koja bi obezbedila da se prolaznice naprave u okviru toga, jer moraju oni da ocenjuju ipak kako ide aranžman. Ali, znači, mi smo imali sada jednu da kažem, podizanje potrošačkog kapaciteta i neko, da kažem, podizanje nivoa zarada. Ne zaboravimo, mi se stalno rukovodimo nekim obećanjima o zaradama, koliko bi mi trebali da, koliko bi naše plate trebale da budu i tako dalje. U svemu tome, privatni sektor kod nas još nije se razmahao. Znači, taj segment privrede nije napravio ne znam kakav oporavak koji bi obezbedio da on gura napred. I dalje je država jedan od glavnih, ako ne i glavni igrač na ovom tržištu, bilo time što se pojavljuje na finansijskom tržištu, bilo što se pojavljuje u delu infrastrukture, bilo što time određuje kolike će biti povećanje penzija, ne znam, plate u javnoj administraciji itd. Prostora danas očito ima. Ali bilo šta što bi poremetilo ove parametre koji su do sada ostvareni, dosta brzo mogu da nas vrate u zonu.
Govorite o prostoru, mislite, je vam u glavi između ostalog i rasterećenje privatnog sektora?
Ne, to ne. Ja mislim da upravo danas, kad kažem danas figurativno, se otvara potreba za pravljanjem nekog novog modela razvoja. Znači, mi smo ovaj model apsorbovali. i on više nama da donese novoga neće. Mi smo ušli u zonu relativno niskih stopa privrednog rasta, delom zato što imamo jedan segment, da kažemo, nedovoljno razvijeno finansijskog tržišta koji ne omogućava da se produktivno alociraju sredstva i ostvari produktivan privredni rast, delom zato što postoji ozbiljna doza neizvesnosti pred nama. Pred nama predstoji i 2018. možda i neka naredna godina, ne samo zbog nas, nego zato što još uvek u eurozoni, a posebno sad i oko Španije, znači oko Britanije, postoji toliko izazova danas u svetu, američke politike, da jednostavno naš privatni sektor koji je dominantno orijentisan i ka evropskom tržištu i izvozi 60% ili ne znam koliko u Evropu, on ne može da širi svoje kapacitete dok postoji određena neizvesnost u tom segmentu. I vi danas imate relativno blagi rast i kreditnog potencijala, ali ne vidite uopšte puno investicija koje idu u suštini osnovna sredstva.
Fiskalni savet posebno upozorava da i dalje nema dovoljno javnih investicija. Da li očekujete da ovih dana dok je MMF tu, kada se pretpostavljamo da će se razgovarati o budžetu, da će se neke osnovice budžeta za narednu godinu sad postaviti?
Ali problem sa javnim investicijama je više što mi nismo spremni u stvari za korištenje tih sredstava koje ima u suštini.
Mi smo plaćali i plaćamo penale.
Mi smo dugo imali, mi smo plaćali po 15 miliona godišnje za penale za neiskorištena sredstva i tako dalje. Znači mi vučemo rep naše neefikasnosti. Država decenijama ovde, znači kuburi sa prvom registrom svoje imovine, znači od starta, da znate šta je registar vaše imovine, a onda kako koristite ta sredstva. Znači od toga, od akcionarskog potencijala koji je bio od banaka koje su, ajde da kažem, nestale iz ovog bankarskog sistema, danas ima još jednu banku, komercijalnu banku, koja takođe je pitanje njenog profila i njenog utrživanja, da kažem, u budućnosti. A da ne govorimo, znači to je bilo pitanje i Dunava, Dunav osiguranja, pitanje Telekoma, pitanje znači kompanija za koje se ne zna u EPS-a, da ne govorimo, znači to sve kompanije koje nose ogroman potencijal kod nas, da ne govorimo o neiskorištenoj poljoprivredi, o ogromnoj zemlji koju kad bi dohvatio neko, da kažem, ajde kolokvijalno, od Izraela ili Holandije, pa da napravi od toga jedan kapacitet koji može da napravi jednu sa manje procentualnim učešćem, ali sa mnogo većim doprinosom bruto domaćem proizvodu.
Onda se ne gleda da u nebo, kao što nam je ove godine jedan od izgovora.
Znači mi smo još uvek država koja dominantno svoj privredni rast zasniva ili na resursima ili delom na investicijama. A zemlje koje danas pokušavaju da idu napred, one pokušavaju da idu u tom delu inovacija, da konkurentno se vodi inovacijama i naravno ono što ide iz inovacije to su preduzetništvo i obrazovanje. I zato kažem, mi smo ovaj model iscrpli. Mi moramo da krenemo u novu fazu. Ta nova faza mora da zahvati javna preduzeća i ono što je vezano. Znači, bez toga, to je, znate kako, to je toliko kao kišobran koji kada propustite kapilarno, on dostiže do onog najmanjeg preduzeća dole. I ako se to ne izventilira, onda ceo sistem ne može da ima sveže kiselnika za razvoj. I zato kažem, nama predstoje te odluke, a uvek imate izazov da zbog velikih tema koje imate za građane određene zemlje, ovo nije samo specifično Srbije, bilo koje države, da vi posegnete za određenim vrstama blagog ili oštrijeg populizma. A to onda naravno je najveći izazov za bilo koju stabilnost, u ovom slučaju stabilnost koja je kod nas ostvarena dosta.
Profesore Bajec, možemo li u ovu novu fazu o kojoj govori profesor Pitić, ukoliko jednom za svagda ne rešimo problem sa javnim preduzećima koja su i dalje rupa bez dna, još uvek nismo završili priču sa velikim gubitašima, još nije završena priča sa EPS-om, uvek nam na kraju godine kad vidimo skupštinska zasedanja budu neka vanredna davanja, da li Srbija gas, putevi Srbije i tako dalje, to su ogromna sredstva, s jedne strane smo štedili i na kraju se sve odlije u te velike gubitaše.
Pa uopšte svakako da je tako, upravo, jer ja sam uveđen i da je ova stabilizacija javnih financija koja je izvedena zajedno sa ovim programom trogodišnje mogla da se izvede na drugi način ili delimično i na drugi način, dakle ne samo na račun smanjenja plata i penzija i boljim radom poreske administracije koja je povećala poreske prihode i time je olakšala, da kažem, da dođe do uravnoteženja u budžetima. Dakle, moglo i na drugi način, mnogo toga je moglo da se uradi da se je hrabrije i sa više političke odlučnosti ušlo u rešavanje ovih pitanja koje ste vi sada spomenuli i koji su sad ostala. Ostala su u svu prisustvo fonda i u svu njihovu kritiku što se to ne radi, znači to je nešto što stoji i to jesu isto neke vrste kosturi u ormanu koji se stalno namiču, koji iz određenih razloga se odlažu i mic po mic se nešto rešava. Znači nešto ste toga uradili, privatizovali ste recimo jedno veliko preduzeće državno, ali još pet niste. Kod javnih preduzeća ste vrlo oprezni, čini mi se da je tu taj politički i partijski faktor jako prisutan i mislim da je to šteta, jer ja prosto verujem da u svakoj stranci ima kvalitetnih ljudi koji mogu, da kažem, na bolji način da upravljaju i vode te velike sisteme i mislim da je to jedan od važnih faktora zašto se, da kažem, jedan potencijal koji sada predstavlja deo gubitka bruto domaćeg proizvoda, jer sad svi računamo, aha, ove godine bismo imali rast bruto domaćeg proizvoda od 3%, samo da nije bilo suše i da nije bilo problema u energetici. Pa znam, ali to je onda jedan stvarno način koji nije dobar. Da sasvim uprostim ovo što je i Goran govorio o potrebi novog pristupa razmišljenju o budućem privrednom rastu i razvoju Srbije. Pogledajte, Slovenija i Srbija imaju približno isti bruto domaći proizvod kada se to prevede na onaj faktor kupovne moći, približno isti. U čemu je razlika? Ogromna. Taj bruto domaći proizvod u Sloveniji napravi 2 miliona Slovenaca, a taj isti bruto domaći proizvod u Srbiji napravi 7 miliona građana Srbije. Znači to je ta razlika, ono što se zove u efikasnosti, u konkurentnosti, u strukturnim promjenama koje se prilagođavaju na jednom mjestu brže onim svjetskim procesima modernim, a kod Srbije to ide jako, u Srbiji to ide jako sporo. Vi morate to da promenite, jer ne radi se samo o tome da li ćete vi imati ove godine 2%, a evo iduće godine čak 3,5%, nego kako ćete to da ostvarite. Ne radi se samo o tome da vi morate da povećate učešće investicija o kome se sad najviše govori, pošto imamo 18%, a drugi imaju 23%, ne znam, 24%. Taj, naravno da treba povećati to učešće, ali s druge strane treba povećati efikasnost korišćenja tog novca. Evo, Goran je govorio o javnim investicijama, mislim tu ima jako puno neefikasnosti, ali neefikasnosti ima zbog toga što je ceo sistem još uvijek šupljikast. Još uvijek ima stvari gde nije...
Da li je
šupljikav nije...
ili jednostavno ne postoji?
Ne, vi imate elemente sistema, ali nisu usklađene. Ima puno takvih primjera. Vi negde napravite prodor. Evo, sad se Srbija s pravom hvali da je popravila mesto na konkurentskoj listi zemalja i na doing business listi.
Nove podatke, očekujemo nove napredak.
Jeste, ali vidite, ali onda dođete do jedne čudne situacije. Recimo, vi ste dobili jako velike pohvale s pravom što su recimo ubrzane građevinske dozvole. Sad to ide jako brzo i to je vrlo važna stvar. Ali kako onda u isto vreme imate pad građevinske aktivnosti? Znači nešto tu nije u redu i vi ne možete na to pitanje dobro da odgovorite dok god ne vidite da ste vi u tom nizu stvari koje ste morali da promenite da biste aktivirali recimo građevinski sektor, uradili jednu važnu stvar, ali još uvijek su 3-4 stvari takve kako su nekad bile ili nisu dovoljno promijenjene i onda nastane, da kažem, problem. Znači, mi puno moramo da radimo na tome, ali u kontekstu ove, da kažem, zaista jedne nove razvojne ideje, jer inače ćemo mi ostati zaista ne samo periferna Evropa, nego baš zemlja koja na evropskoj periferiji sporo napreduje. Pogledajte podatke kod ovih drugih zemalja i zbog čega oni malo bolje idu. Znači, apsolutno se slažem.
Podaci su takvi da nam treba preko 6.
Pa, znate šta, nemojte da recitiramo, inače ćemo...
Koliko godina...
Ali upravo ovo što je Jure rekao, strašno je važno kako te stvari ostvarujemo. Ako se budemo... Znate, Doing Business lista je jedan od indikatora, da kažemo, koji vole da pogledaju, naravno, oni koji hoće da investiraju u određenu zemlju. Ali onda oni dođu u tu zemlju. jel? Pa onda kažu, vidi, stvarno elektronska dozvola, građevinska dozvola dobija se naravno mnogo brže. Ali onda kad uđu u realizaciju, onda počne to kapilarno da zavisi od toga gde se to dešava, da li je brža ovde ili onda administracija, da li ima negde korupcije u tom segmentu, bez obzira što je to sigurno smanjilo deo korupcije onom osnovnom, onom na kišobran profilu, ali dole se opet stvari dešavaju. Znači, to vi čujete ovde i onda pa kažete, trebam, ne znam, da platim ovome da bi dobio sada, ne znam, za legalizaciju negde ili tako dalje. Znači, za nas je strašno važno da umesto onoga što je opet objašnjenje nečega i borba za prestiž na nekim listama, da vidimo na koji način onu osnovnu stvar podižemo i da li uspevamo da iskoristimo najvažniji potencijal u određenoj zemlji, to je ljudski potencijal. Znači, da li naš sistem obrazovanja školuje za buduća zanimanja, pošto Oksfordski institut je objavio, to se čuje sada svaki dan maltene, da do kraja 20. Ovoga veka nestaće 50% zanimanja. Da li naše obrazovanje od osnovnog, srednjeg, visokog obezbeđuje to? Šta postoji na našem tržištu visokog obrazovanja? Hoćemo sada da otvorimo tu Pandorinu kutiju i da vidimo šta je potrebno Srbiji da bi iznedrila te ljude, da bi ih tržište rada prepoznalo da su oni ti, da oni ne bi došli u šansu da razmišljaju da treba da odu odavde zato što nemaju mogućnost da ovde svoju priču razviju.
A mi sada nudimo kvalifikovanu jeftinu radnu snagu i nudimo visoke subvencije investitorima, njima ne treba onda doing business lista, kažu odlično, nama vlast u Srbiji nudi za 5% bolje uslove nego gde god da odu i jeftinu radnu snagu.
Ja mislim da je baš tako, zato što teorijski, naravno, ne verujem da ćete naći ikoga ko bi rekao da je za subvencije. Subvencije prave poremećaj na tržištu i prave jednu distorziju koju nije lako vratiti, posebno pošto se ušuškate u tim distorzijama. Znači, najbolje bi bilo da je ovde sve, da kažem, primamljivo za investitore i da ne treba subvencija. Danas se razne zemlje bore raznim subvencijama za investitore. U našoj zemlji, i sad ću reći nešto što neko i neće možda voleti da čuje, ali ću reći prvi stav, ja sam protiv subvencija. Mislim da subvencije u srednjem, ne u dugom roku, u srednjem roku ne mogu da donesu dobro za državu. Ali s druge strane, mislim da su subvencije danas potrebne. Jer mi imamo dualnu privredu. Mi imamo džepove u Srbiji u kojima vi ne možete da napravite softverske inženjere preko noći. Nego imate radnu snagu koja je 50 godina plus ili 40 godina plus, koji nemaju šta drugo da rade nego mogu da rade te nisko plaćene poslove u nekom kratkom roku. I zato mislim da je dobro da se tamo otvaraju fabrike kojima će se obezbediti još jedna plata ili dve plate u porodici i tako dalje. Ne možemo mi da stvorimo digitalno društvo preko noći. Znači, mi moramo, po meni, paralelno da radimo, da dovodimo te investitore, po mogućstvu da ne budu prljave tehnologije, da kod nas ne završavaju prljavu tehnologiju, po mogućstvu. Ali još brže mi moramo da stvaramo uslove da se menjamo u delu digitalizacije, u delu čišćenja papira, u delu društva koje sve manje keša ima. Znači, tu moramo mnogo hrabrije i mi time možemo, Jure pominju afričke zemlje za ovaj program fonda. U Africi su preskočili u bankarstvu celu generaciju, jer nisu mogli da razvijaju filijale, nego su prešli na mobilne telefone, na smartfonove. I preskočili su razvoj jedne generacije u bankarskom smislu. Ja kažem, zašto mi ne preskočimo jednu generaciju time što ćemo napraviti mnogo hrabri iskorak u digitalnom delu? Zašto kasnimo sa elektronskim potpisom? Zašto ne idemo što više na bezgotovinska plaćanja? Zašto? Znači, u tom kontekstu mislim da možemo mnogo više, i to bi onda obezbedilo da nama dolaze investitori u tom segmentu više sami, da ne kažem, kad bi osnažili institucije, kad bi obezbedili da se ovde da postoji dijalog među ljudima, da se vrati neka vrsta jednog intelektualnog potencijala koji će imati spremnosti i sposobnosti da kaže šta ne valja ovom društvu i da se svi sučelimo sa time. Znači, ovo društvo se zatvara. Znači, ima jednu inherentnu trenutno karakteristiku da se negde zatvara i polarizuje, i to nije dobro, jer onda se razbijaju institucije, onda se na neki način ne stvaraju glavne pretpostavke za dugoročni privredni rast, i to je ta jedna neizvesnost u kojoj posebno mladi ne nalaze sebe. Oni ne nalaze onda svoju budućnost i mi onda gubimo konsekventno najvažniji potencijal koji treba, umjesto 2% ili 4% o tome da razgovaramo kako da ih edukujemo na način da oni odavde ili iz neke zemlje, ali za ovde, doprinose mnogo većem privrednom rastu nego što je danas.
Samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Profesori Juri Bajec i Goran Pitić, gosti Talasinja.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Eko.
Sati 46 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, profesor dr. Juri Bajec i profesor dr. Goran Pitić. Razgovaramo o aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom koji ističe u februaru i pitamo da li nam treba novi. Profesore Bajec, gospodin Pitić je govorio i o stranim investitorima i kako vi gledate na tu priču? Često i u ovoj emisiji smo imali dilemu i raspravu o tome da li pod ovim uslovima možemo da kažemo eto, Srbija je rekorder u privlačenju, ali s druge strane nas to dosta košta. Čak imamo slučajeve da su investitori odlazili nakon što potroše taj novac koji su dobili od države.
To su dve stvari. Prvo, zašto je Srbija počela još od početka krize, odnosno naš bivši kolega Mlađan Dinkić je bio prvi promoter subvencija, ovako, što je bilo neobično s obzirom da je on bio čovjek nekada više liberalnih shvatanja, ali kad ste u politici morate malo tu gledati te realnosti. Rekao, delimično jedan razlog, a ja bih dodao i drugi. Znači, jedan je razlog što su tada zaista i susedne zemlje i zemlje u sličnoj situaciji davale subvencije. Pa je bilo, ako mi ne damo, otići će u drugu zemlju. Znači, to je bio prvi razlog. Drugi razlog, koji ja smatram veoma bitnim, zašto mi dalje dajemo subvencije? Pa zato što naš institucionalni, ili kao što smo nekad govorili, privredni sistem nije još uvek kompaktan. Ne radi još uvek pravni sistem kako treba. Nije zaštita svojine onako napravljena kako treba. Pogledajte vi te pokazatelje koje govore o tome koliko je to u pravom smislu jedan funkcionalan sistem, pa kad dođe austrijski investitor, znači njemu svejedno da li uložio tamo negde u Beču ili uložio u Beogradu, ili ako je uložio negde u Nemačkoj, znači nema još uvek te paralele u funkcionisanju sistema. Znači vi taj nedostatak, te manjkavosti kojih ima apsolutno, vi onda kompenzirate subvencijom. Kažu, u redu, ima tu problema, ali evo, mi ćemo to da... Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je, kada pogledate vi strukturu naših investicija, znači odakle mi imamo sad sve ove investicije. Mi što se tiče stranih direktnih investicija, mi imamo jako puno gledajući uporedivo sa drugim zemljama. Znači nama je 30% svih investicija već su strane investicije. To je jako puno. Znači od tih 17-18% učešća u bruto domaćem proizvodu, znači strani direktne investicije učestvuju sa 6%. To je puno.
S druge strane, da pomognemo i domaćim investicijama.
Pa čekajte, to hoću upravo da kažem. A javne investicije su negde 3-3,5% i tako dalje, s kojima ima problema, Goran je o tome govorio, znači faktički para ima, nema projekata i onda je to jedna sasvim posebna tema. Ostaju domaći privatni sektor i domaći kapital i domaće investicije, one su zapravo skromne. I mi, ja mislim da bi vlada trebalo vrlo ozbiljno da se pozabavi tim pitanjem zašto naši domaći vlasnici i investitori malo ulažu, da li su obeshrabreni, da li imaju neke baš velike probleme koji su vezani za nečim što se možda može poboljšati, promeniti, jer ja osjećam da tu mora da se napravi, da kažem, jedan jači prodor i da to učešće privatnog domaćeg kapitala bude jače, jer je teško očekivati da sad cela Srbija bude vezana samo za strane investicije. Znači, moramo to da pazimo. Znači, povećati učešće, da, državnih investicija, svakako javnih, ali to je još 1%, govorim veličinama bruto domaćeg proizvoda. Kad kažem 1%, to je 350-60 miliona evra. Ili, odnosno, više bih se bavio time kako to da domaći privatni sektor tako malo investira. Znači, to je pravo pitanje i to je pitanje na koje, mislim, treba da odgovore i banke, treba da odgovori država sa svojim mehanizmima, znači, treba da se vidi da li se ti domaći proizvođači vezuju za te strane kompanije, pa onda kroz njih i one učestvuju ili ne učestvuju, koliko je njihovo stvarno učešće u izvozu i da li one mogu da više povuku napred. One jako puno zapošljavaju, nemojmo to da zaboravimo. Znači,
to vas to i pitam,
sektor.
Da li je deo odgovori o tome da su nekako, ko je tu stvorio sliku, ali da su omraženi?
Pa zašto
domaći
omraženi?
Privrednici u javnosti, nazivamo ih tajkunima i tražimo im lične karte i biografije, a to ne radimo često sa stranim investitorima.
Ja samo da kažem, mislim, tajkuna ima malo. Ako pričamo o onome što mi podrazumevamo tajkuni, znači ljudi za koje se smatra da su u periodu 90-ih pa i posle 2000. godine prosto svojim nekim, da kažem, specijalnim talentima i vrlo povoljnim okolnostima, pa i vezanošću za vlašću, obezbedili, da kažem, velike finansijske efekte, ali to je jedna priča. Ja govorim o stotinama hiljada malih privrednika koji rade i jedva ostvaruju neki profit, imaju teškoće sa isplatama plata, često su primorani da delom su u sivoj zoni. Znači, ja o njima mislim. I da li oni, da li tu ima nekog pokreta? Evo, mi imamo sad u IT industriji dosta i tih malih firmi koje su, znači, ubacili ljudski kapital onog tipa o kojem je Goran govorio, znači ljudi koji mogu svojim znanjem, svojim sposobnošću za inovacijama da naprave dobar rezultat i da naprave veliku dodatu vrednost. Ako je izvoz tog našeg novog sektora, znači veći nego, to sam negde video, nego što je izvoz recimo jednog dela našeg poljoprivredne proizvodnje, onda znači dajte, gurajte to, napravite prioritete, kažete narednih 5 godina meni je to, ne znam, prva ili druga ili treća stvar, ali to forsiramo, ovo drugo nek sačeka. Dakle, u tom smislu sam pričao o tom domaćem privatnom kapitalu.
Ja mislim da je ovo upravo verovatno i najvažnije i verovatno i najvrednija poruka možda za taj neki budući model. Mi se uvijek zaglibimo, ajde da kažem kolokvijalno, razgovarajući o TZV tajkunima. Znači, to su ljudi koji posluju u ovoj privredi i, što reče Jure, njihov broj je, nažalost, mali. u ovoj zemlji. Nažalost, jer da je više kapitala i većeg bogatstva, zato bilo bi više i prostora pitan. Za to. Ali radi se o stotinama hiljada upravo onih koji ne mogu da dopru do države. Znate, svi ti tajkuni ili oni koji su veliki, da ne znamo tajkuni, nego veliki privrednici, oni imaju načina kako da dođu i do poreske uprave, kako da dođu do inspektora, kako da dođu do nekog ministra ili već ne znam gde. Ali ovi mali nemaju nigde. Oni se sudaraju sa svim problemima koje nosi ovaj privredno-društveni sistem. Znači, on se sudara sa problemom da ode u katastar, pa da vidi da tamo ne može da ostvari ono što treba, da neko obezbeđenje negde, ne znam šta, nije kako treba ili tako. Da, on se sudara kad ode kod sudije, on se sudara kad ode na šalter, jel tako? Svuda se sudara.
U ekonomiji, svuda se proba da radi po zakonu,
naravno.
I da plaća radnike.
I sada vraćajući ono što ste rekli, ja mislim da treba relaksirati svakako taj porez na lični dohodak, to nije mnogo, ima prostor u budžetu, zato bar kao signal da kažem da se na neki način stvari relaksiraju u tome. Strašno mora da se radi na edukaciji, na mentorstvu tih ljudi, oni ne znaju ni kako da koriste nekada suštinski određene ni kreditne potencijale ili neke možda i potencijale koje daje država. Znači, vraćamo se na to, nije domaći privrednik ugrožen od stranog privrednika. Nije strani privrednik njemu oteo prostor. Da,
konkurencija.
Naprotiv, oni su zajedno na istom problemu, a to je ovo što reče Jure. Znači, pitanje vladavine prava, zaštite svojine, rada institucija, nezavisnosti rada institucija, stavljanja njih u prvi plan, a ne države. To obezbeđuje ovome da ne mora ni da zna ko je i ministar i ko je direktor ne znam čega, nego da radi svoj posao. U normalnim državama njega ne mora uopšte da interesuje i da gleda televiziju da bi saznao šta će. Ne, on hoće svoje okruženje u kome normalno posluje, gde će platiti porez, gde će moći da funkcioniše, da kažem, na način da svoju ideju. A država neka gleda da li je neko to zlopotrebio ili nije. Kod nas je, nažalost, taj podsticajni sistem, da kažem, naopak. Naopak. I zato mislim, fokus, ne zaboravimo, ovo već druga godina preduzetništva.
Ističe već druga godina
ističe.
Preduzetništva.
Sad smo, ja mislim, prebacili na deceniju preduzetništva.
Tako je.
Pa čekajte, ako je to stvarno, pa ja bih onda seo i napravio ceo program i rekao, ljudi, da bi se to preduzetništvo razvilo, nama je potrebno 5 važnih stvari da uradimo. Neće, tu je važna i doing business lista. Ali za ovog malog je važno da kad on stvarno dođe na šalter da dobije ono što mu treba. Jer ako jedan put, dva put ne dobije što, pa kad se sudari, pa ode u sud, pa čeka, pa ne može svoje pravo da ostvari. Ili nije dovoljno stimulativan da se pojavi na površini. Ili ga inspekcijska služba stalno traga za njim, a onaj koji nije ni registrovan, uopšte ni ne dolazi kod njega. Što se menja danas? Znači, te stvari treba menjati. E ako se to bude promenilo, smanjit će se i potreba za subvencijama. Koje lično smatram da što pre moraju da nađu svoj izlaz iz ovog prostora, jer subvencije omekšavaju krvotok sistema. Znači, one daju, kažem, pogrešni podsticaj, potpuno uvažavajući ovo što je Jure rekao, jer ja smatram da, ali tu smo negde, kao što je ovaj model pri kraju sa fiskalnim modelom, tako i ovaj model subvencije, ja lično mislim da je relativno pri kraju. Znači, potrebno nam je novi vazduh sa ljudima koji žele da učestvuju u tom prirodnom sistemu.
Vidite li taj nov vazduh, da vas pitam na kraju, profesore Bajec, ili ćemo se gušiti?
Znate šta, kažem, kada vi pogledate onako realnu sliku privrede, meni lično, konačno dolazim iz tog sistema obrazovanja, mi je bilo drago da se eto u jednom segmentu, pričali smo o novim tehnologijama i činjenici da ceo svet ubrzo ulazi u tu četvrtu industrijsku revoluciju, da tu Srbija odjedanput vidi svoju šansu. Ja bih rekao da je to prosto nastalo pre opet spontano nego nekakvim ranije organizovanim delovanjem države, koja je to već pre 10 godina onako uočila, pa je gurala tu temu i sada eto počinju da se vide rezultati. Ja mislim da se to desilo samo organizajuće i prosto zbog, da kažem, interesa onih, da kažem, pametnih i daleko gledajućih investitora. I tu ja vidim jedan vazduh, prostor koji bi mogao da bude veoma značajan faktor
u nekoj, da kažem, i bližoj budućnosti, jer mi moram, jer inače imam utisak da mi razmišljamo vrlo u tradicionalnim kategorijama, u fizičkim veličinama, u tonama, u metrima, i mislim to je nešto što polako prolazi, a ako se budemo toga držali, onda ćemo zaista, nećemo ozbiljno mači napred.
Hvala vam najlepše, došli smo do samog kraja današnjeg talasanja. U svakom slučaju ključ je u našim rukama i sa MMF-om i bez njega. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda, a talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.